Hildur Ýr vinnur sem skólaliði í grunnskóla. Hún þarf að taka strætó í vinnuna á hverjum morgni klukkan 7:30. Hún þarf að skipta strætó á skiptistöð og lengi á leiðinni. Þegar Hildur Ýr situr í strætó, lætur hún sig dreyma að flytja til New York og vinna sem módel. Hún hefur aldrei farið til Ameríku. Stundum sofnar hún á leiðinni og missir af réttri stoppistöð. Þá þarf hún að hlaupa til að ná í vinnuna á réttum tíma. Hún vinnur líka aukavinnu helgar í ísbúð af því að hún að safna pening til að geta farið til útlanda.